Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohme kryetituit. Përfaqësues të shoqërisë civile shqetësohen se Kosova mund të hyjë në krizë buxhetore. Mosvimi i mësimit për shkak të grevave konsiderohet se do të ketë pasoja të mëdha në Kosovë. Në Venezuelë përshqyrtohet mundësia e amnistimit të presidentit të kontestuar Nicolas Maduro nëse ky fundit lë pushtetin. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja demokratike e Kosovës ka kritikuar qeverinë e Kosovës pasi si çka thon kjo udhëheci nuk është duke ofruar asgjë për qytetarët e Kosovës përveç një takse që ka vendosur për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti ka thënë të premte në një konferencë për media se sa i takon dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjendja asnjëherë deri më tash nuk ka qenë më e paqartë për Kosovën. E ka thënë se ekipi negociator nuk e përfaqëson askën dhe nuk e përfaqëson shumicën parlamentare. Sipas tij, sa më shpesh që ky ekip shkon në Bruksel, aq më i qartë është qëndrimi i këtij ekipi para qytetarëve të Kosovës. Hoti ka folur edhe për grevat në sistemin arsimor dhe atë të shëndetësisë, duke vlerësuar se ato janë pasojë veprimeve të qeverisë pas dyfishimit të pagave për veten. Presidenti amerikan Donald Trump nuk do të pajtohet me asnjë marrëveshje afatshkurtër për të rihapur qeverinë amerikane përveç nëse një e tillë përfshin pagesë të madhe për të realizuar premtimin e tij sa i përket murit me Meksikën. Kjo deklaratë nga zëdhënësia e shtëpisë së bashkë Sarah Sanders ka ardhur teksa lideri i republikanëve në Senat Mitch McConnell dhe lideri i demokratëve në këtë trup Chuck Schumer janë takuar me synimin e arritjes së një kompromisi. Në 24 janar Senati i Shteteve të Bashkuara ka refuzuar propozimet e demokratëve dhe atyre të republikanëve kanëve për të dhënë fund mbyllje së pjesëshme të qeverisë, e cila ka hyrë në ditën e 35 dhe përbën mbylljen më të gjatë në histori. Miliarderi filantrop George Soros ka shfrytzuar fjalimin e tij vjetor në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës për të sulmuar Kinën dhe presidentin e këtij shteti Xi Jinping. Soros ka paralajmëruar se inteligjenca artificiale dhe makinat e leximit mund të përdoren për të përhapur kontrollin totalitar në këtë shtet. Ai ka thënë se ky skenar përbën rrezik të pashembullt. Sipas tij, populli kinez është burimi kryesor i shpresës. Kina nuk është vetëm regjimi vetëm autoritar në botë, mirëpo është edhe regjimi më i pasur, i fuqishëm dhe më i avancuar në aspektin e teknologjisë, ka thënë ai, duke përmendur në këtë aspekt edhe presidentin rus Vladimir Putin. Përveç Kinës, Soros ka kritikuar edhe qëndrimin e ashpër të presidentit amerikan Donald Trump rreth Kinës. Ai ka bërë thirrje Washingtonit që të godasë kompanitë kineze të teknologjisë, pasi sipas tij ato përbëjnë rrezik të pashembullt për sigurinë e gjithë botës. Numri i popullsisë në Gjermani ka arritur në 83 milion deri në fund të vitit të kaluar, ka njoftuar zyra federale statistikave të këtij shteti. Kjo shifër tregon për një rritje prej 200 mijë personave në krahasim me vitin 2017, ka thënë kjo zyrë më 25 janar. Të dhënat një herë është përbën një rritje të re prej kohës së bashkimit të Gjermanive. Është thënë që migrimi po ashtu ka ndikuar në këtë rritje. Më 1990, pas bashkimit të dy Gjermanive, popullësia e shtetit është thënë të ketë qenë 79.3 milion. Zyra e statistikave ka thënë se ka përdorur të dhënat e natalitetit dhe mortalitetit deri në muajin shtator të vitit të kaluar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka hyrë në vitin 2019 pa buxhet të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga ky trup që të miratojë projekt ligjin për buxhetin brenda fateve kohore, pasi sipas tyre Kosova mund të hyjë në krizë financiare. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë bërë thirrje Kuvendit të Kosovës që të miratojë brenda fateve kohore projekt ligjin për buxhetin e vitit të 2019, i cili pas miratimit në parim me 21 dhjetor ka mbetur ende pa shqyrtuar dhe votuar për miratimin përfundimtar. Agnesa Agjiu, monitoruese e punës së Kuvendit të Kosovës nga Instituti Demokratik i Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se Kuvendi i Kosovës është duke neglizhuar shqyrtimin e projekt ligjit për buxhetin për vitin 2019. Sipas kësaj, kuvendi ka 2 muaj a fatë rregull të kohor në dispozicion që t'i japë miratimin final këtij projekti ligji që nga data kur qeveria ka proceduar atë në kuvend.
Në qëse ata nuk kanë dhime me miratu në fundë vjetorit, për në basë të këti ligjit për menajgjit financa publike dhe përgjësit, kërë buqetin i vitit para pak mund të zxatët dhe për 3 muaj dhe pas të këti vite.
Por, rezultat të qeverisë e Kosovës thonë se mbi bazën ligjore çdo organizatë buxhetore për muajin janar dhe muajin shkurt do të merr 1/12 e mjeteve të tërësishme që i ka pasur viti i kaluar. Aki Shatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se me këto mjete do të bëhet pagesa e pagave dhe shpenzimeve për punëtorët e sektorit publik, si dhe një pjesë e shpenzimeve të ndryshme materiale për nevojat e organizatave jo qeveritare.
Edhe paga të shkurë që të munën, se për 2 muaj, ligje për financat publike e parashe të njëjtën procedurë, si për janarë, si për shkurë.
Ndryshe, qeveria Kosovës e ka proceduar në kuvend projekti ligjin për bugjetin me 31 tetor të vitit 2018. Mirpo, projekti ligji ka arritur të miratot në pare me datë 21/10/2018. Kryesia Kuvendit të Kosovës ka caktuar që me 31 janar ky projekt ligj të procedot për miratim në Kuvendin e Kosovës. Dy partit opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Levizia Vetëvendosje, në shumë raste kanë përsëritur qëndrimet e tyre se nuk do të votojnë për miratim projekt ligjin për vitin 2019. Kurse subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate, e ka kushtëzuar votën me plotësimin e 5 kërkesave që i ka vënë qeverisë e Kosovës. Ndër tjera ka kërkuar që krahas projekt buxhetit të miratohet edhe ligji për pagat dhe të shkarkohet nga detyra ministri i bujqësisë Nenad Rikalo. Haki Shatri shpreson se deri në periudhën e caktuar do të plotëson kërkesat e Partisë Socialdemokrate që nënkupton edhe miratim të ligjit.
Duket që është bukur afër më mbyll kërkesa tyne se të paralizohet. Këto kanë hyrë në ditë me të njëjtën pako. Besoj që kanë më plësu që të kriterë për shkarkim.
Nga 2.3 miliard euro sa parashjet bugjeti Kosovës si pas projektimit aktual, rreth 770 milion euro janë parapar për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet arsimore në Kosovë po vazhdojnë grevën. Mosvimi i mësimit nga nxënësit thuhet se do të sjellë pasoja të mëdha për ta. Ministri i Arsimit, Shyqëri Bytyshi, thotë se orët e humbura mund të kompensohen, por se efekti i tyre nuk do të jetë i njëjtë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mbi 350.000 nxënës të institucioneve të arsimit parauniverzitar dhe rreth 110.000 studentë në Kosovë për afër 2 javë nuk janë duke vijuar procesin mësimor si rjedhoje grevës së mësimdhënësve. Mësimdhënësit vazhdojnë të jenë komgulës në realizimin e kërkesës së tyre që ka të bëjë me rritjen e koeficientit të pagës. Kërkesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë dhe Këshillit Grevës është ngritja e koeficientit për punonjësit e arsimit së paku 30%. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Shyqëri Bytyçi, tha për Radio Evropa e Lirë se dëmi më i madh nga kjo grevë është duke u shkaktuar nxënësve.
Të gjitha zgjidhjet tjera mund të bëhen dhe duhet bëhen në një kohë të caktuar, por dëmi që i shkaktohet tashmë nxënësve është pothuajse i parikundërshëm. Pavarësisht se ne mund t'i kompenzojmë këto orë, mund të marrim një vendim tashmë që të gjitha orët e humbura të kompenzohen, por nuk e ka efektin sikur tashmë të ishin mbajtur orë të rregullta të mësimit.
Ndërkohë Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së sistemit të arsimit thot për Radio Evropa e Lirë se një grevë si kjo e arsimit pa një kohë të caktuar mund të sjellë në pikpyetje përfundimin legal të vitit shkollor akademik 2018-2019. Sipas tij, nëse kjo grevë zgjatet, atëherë bllokohet i tërë sistemi edukimit dhe arsimimit në Kosovë.
Nëse nga hëna nuk fillon mësimi, atëherë ky vit shkollor duhet të shpallet si jo legjitim, jo legal, edhe sepse nuk mund të bëhet kompensimi i përmbajtjeve pasojë të dritashme jënë të pari parushme, sepse jënë afer ma shumë se 3 avë vjetë pushim mitë në zalë cëtion, edhe ka qenë edhe pushim mitë dimëror, që që një pjesë mirë e përbajtive kurikulare të përvecuar nga në zalë cëtion, jënë haruar, është pështirë të kompensohet ajo që është haruar.
Greva e punonjësve të arsimit në Kosovë ka filluar më 14 janar, kur pritej të niste gjysmëdhjetori i dytë në institucionet parauniverzitare pas pushimit dimëror. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Ymret Reshita, i thot për Radio Evropa e Lirë se greva është bërë tani një shqetësim, pasi që mund të fillon edhe java e tretë dhe ajo të mos ndërpritet.
Simi i interesin zanzëra shumë i madhë. Gjatë kohës pushimi dhe tash 2 javë që janë bo, vërtet, bulneti dhe dëshira tyre për të mësu është zve dukshëm. Zëvëndësimi që po vlitet nëse arrif një zgjidhje, zëvëndësimi e orëve që janë humbë para qet në karkesë tjetër 3.
Në Kosovë, si pas ish nën kryetarit të bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës, Ali Dragusha, nuk ka pasur ndonjëherë një grevë në arsim që ka zgjatur kaq shumë.
Një vendim i tillë edhe një kozgjatje deri në këto momente kur ne po flasim, nuk është tipe shumë mirë, nuk është vendim i matur mirë, edhe është vendim që momentumi kohor nuk është i pajtueshëm me këtë vendim.
Në anën tjetër, Zbashku ka riftheksuar se greva nuk do të ndërpritet pa realizimin e kërkesave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Juan Guaido, presidenti i përkohshëm i Venezuelës, legitimiteti i të cilit është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe aleat amerikan, ka thënë se është duke u shqyrtuar mundësia e amnistimit të presidentit të kontestuar të këtij shteti, Nicolas Maduro, nëse ky i fundit heq dorë nga pushteti. Rusia dhe Kina në anën tjetër kanë kundërshtuar mbështetjen që i është dhënë Guaidos në shtetin që gjendet buzë falimentimit. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Lideri opozitar në Venezuelë, Juan Guaido, ka thënë se ai do të konsideroj amnisti për presidentin e kontestuar, Nicolas Maduro, nëse ky i fundit lë pushtetin. Guaido, që ka shpallur vetëm president të përkohshëm të Venezuelës ditën e mërkurë, ka thënë se ai është duke synuar të arrijë të gjithë sektorët, duke përfshirë ushtrinë për t'i dhënë fund krizës. Guaido dhe aleatët e tij akuzojnë Madurën përfitore të pushtetit përmes një procesi zgjedhor mashtrues. Sfida jonë është që të sigurojmë zgjedhjet reja dhe i duam ato sa më shpejt që është e mundur. Mirë po, ne jemi duke jetuar në diktaturë, ka thënë ai në televizionin Univision. Më pare i është deklaruar për këtë çështje edhe për Financial Times, duke thënë se askush nuk dëshiron të jetoj kështu. Pavarësisht politikës, njerëzit jetojnë 5 apo 6 muaj pa ujë në shtëpitë e tyre, pa ilaçe, pa të holla të mjaftueshme për ushqim, ishte deklaruar Guaido. Duke diskutuar mundësinë e amnistisë për Maduron, ai ka thënë se një hap ngjashëm ka pasur rol në tranzicionin demokratik të Kilit. Këto amnistia në tavolinë për të gjithë ata që janë të gatshëm për të rikthyer rregullin kushtetues, është prehur ai. Guaido është zotuar për të mbajtur zgjedhja të reja në mënyrë që të tejkalohet kriza. Përveç tjerash, ai ka thënë se në disa pika të kushtetutës, aty i lejohet që të ketë pushtet përkohësisht sepse procesi zgjedhor është mashtrues. E protestat kundër Maduros ka nisur të mërkurë në Venezuelë. Në njërën prej protestave në kryeqytetin e këtij shteti Caracas, Guaido e ka shpallur vetëm president të përkohshëm. Brenda pak minutave, presidenti amerikan Donald Trump i ka njohur legitimitetin Guaidos si lider i shtetit. E ka thënë se të gjitha mundësit janë duke u shqyrtuar si përgjigje e gjendjes në Venezuelë. Vendimi i Trumpit është mbështetur nga shumë aleat, duke përfshirë disa kombe të Amerikës Jugore, pas Kanadaja dhe nga Mbretëria e Bashkuar. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka kërkuar takim të shtunën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, derisa këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se administrata e Trumpit është duke punuar në një plan për të siguruar fonde për Guaidon. Maduro në anën tjetër i ka konsideruar komentet nga SBA-ja provokim i madh dhe ka shkëputur lidhjet diplomatike me këtë shtet. Të njëjtën ai ka urdhëruar mbylljen e ambasadës dhe konsullatave të Venezuelës në SBA. Autoritetet amerikane në anën tjetër kanë kërkuar nga një pjesë stafit që të largohet nga Venezuela. Mirë po, Rusia ka dënuar mbështetjen e huaj për Guaidon duke thënë se një gjë e tillë shkel ligjin ndërkombëtar dhe është rrugë që çon në përgjakje. Kina, Meksika dhe Turqia po ashtu kanë shfaqur mbështetje për Maduron. Nicolas Maduro ka nisur mandatin e dytë si president pas mbajtjes së zgjedhjeve të cilat janë bojkotuar nga opozita. Ai ka udhëhequr shtetin prej vitit 2013 dhe është betuar për mandatin e dytë të presidentit më herët gjatë këtij viti. Maduro është përballur me krizat të vazhdueshme ndërkombëtare, si dhe nga opozita e brendshme sa i përket të drejtave të njeriut dhe menaxhimit të ekonomisë. Kjo pasi Venezuela ndon se ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, ekonomia e saj ka qenë buzë falimentimit për vite të tëra. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro të gjofshim.